Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. I pored očekivanja, Socioekonomski savet nije utvrdio minimalnu cenu rada, ali se bavio aktuelnim problemima zaposlenih u javnom sektoru. Posle policajaca, prosvetara i zdravstvenih radnika, i metalci traže pregovore sa vladom o svom materijalnom položaju.
Radnici u metalskoj industriji nisu pastorčad ove države i očekujemo da će vlada ozbiljno razmotriti naš zahtev da i mi ne bi morali da pravimo štrajkove.
Analitičari upozoravaju da će ukidanje blanko ostavki izazvati novi talas korupcije u Srbiji. U efikasnijoj borbi protiv tog problema potrebno je unaprediti strategiju, izjavio Slobodan Homen.
Dosadašnja praksa slanja dopisa, razmene spisa putem papira to traje nedeljama. Znači da MUP, na primjer, mi razmenimo dve informacije, to možda traje po mjesec dana.
Nastavljaju se masovni protesti u Bahreinu, Libiji, Jemenu i Iraku. Jelena Janković na turniru u Dubaju u četvrtfinalu igra popodne protiv Kaje Kanepi. Sutra u Srbiji suvo sa jakim vetrom, uveče padavine. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati i Unija poslodavaca nisu postigli dogovor o minimalnoj ceni rada u Srbiji. Najveći deo sastanka protekao je u raspravi o aktuelnim problemima zaposlenih u javnom sektoru. Sindikati predlažu da se povećanje plata koje traže prosvetari i zdravstvo obezbedi preraspodelom postojećih budžetskih prihoda, dok su vlada i poslodavci zastupali stav da ne treba dodatno podsticati javnu potrošnju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Socijalno-ekonomski savet sastao se posle više od 4 mjeseca pauze. Najveći deo sednice protekao je u razgovoru o aktuelnim problemima zaposlenih u prosveti i zdravstvu, kaže ministar za rad Rasim Ljajić.
Nije bilo približavanja u stavovima kada su u pitanju zahtevi prosvetnih i zdravstvenih radnika i ono što su predlozi vlade, ali smo imali jedan vrlo intenzivan dijalog sa uverenjem da ćemo kroz socijalni dijalog doći do rešenja i ovog problema i kada su pitanju zdravstveni radnici i prosvetni radnici.
Unija poslodavaca podržala je vladu u nameri da ne podstiče prekomernu javnu potrošnju, rekao je predsjednik Unije Nebojša Atanacković.
Da trošimo onoliko koliko stvaramo, preko toga nas samo dalje trošenje preko mogućnosti privrede dovodi samo u jedan suvnovrat.
Sindikati su zahteve zdravstvenih i prosvetnih radnika branili brojnim poskupljenjima, koja su značajno opteretila kućni budžet prosečne porodice u Srbiji, objasnio je predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
Ako je profesor ima platu od oko 40.000, ako je potrošačka korpa po evropskim kriterijima 52.700, onda nam je potpuno svima jasno da li je opravdanost ili neopravdanost ovih štrajkova.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak tvrdi da sindikati traže povećanje zarada u zdravstvu i prosveti iz realnih izvora.
Mislim da ima prostora i ovako tankom budžetu da se odgovarajućim preraspodelama namire oni od kojih zavisi budućnost ove države, to je svakako prosveta i zdravstvo.
Savet nije postigao dogovor o minimalnoj ceni rada u Srbiji. Savet je preporučio ministru za rad da donese odluku o proširenom dejstvu granskih kolektivnih ugovora za građevinu i poljoprivredu.
Još jedan sindikat najavlja proteste. Samostalni sindikat metalaca zatražio je od vlade da započne pregovore o povećanju plata radnicima, koje kasne i po nekoliko mjeseci. Predsjednik sindikata Zoran Vujović izjavio je za Novosti dana da su se obratili predsjedniku, premijeru i resornim ministarstvima. Na ovaj potez odlučili su se pošto je vlada stupila u pregovore sa nekim drugim sindikatima, čiji radnici, kako je rekao Vujović, imaju daleko veću platu nego radnici u metalskoj industriji.
Radnici u metalskoj industriji rade mnogo teži posao i stvaraju novu vrednost kroz koju se puni budžet i u tom smislu očekujemo od vlade da u isti položaj stave i radnike u metalskoj industriji. Radnici u metalskoj industriji nisu pastorčad ove države, nego su isto građani i očekujemo da će vlada ili resorna ministarstva ozbiljno razmotriti naš zahtev da i mi ne bi morali da pravimo određene proteste i određene štrajkove. Ako je prosečna plata u metalskoj industriji 20-22.000 dinara, to više stvarno nije izdržljivo i nije normalno i moramo krenuti određene agresivnije nastupe da bismo našli rješenje i za status metalskih radnika.
A policija i prosveta još nisu rešili svoje probleme.
Pregovori dva reprezentativna sindikata policije sa ministrima financija i unutrašnjih poslova Dijanom Dragutinović i Ivicom Dačićem o posebnom kolektivnom ugovoru održat će se danas. A nakon neuspelih razgovora sindikati prosvetnih radnika sutra će se ponovo sastati sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović. Prosvetni sindikati su prošle nedelje podneli novi predlog protokola kojim se od vlade traži povećanje zarada prosvetnim radnicima za 20% do kraja godine.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Vincent Dezert ocenio je da u nastavku procesa evrointegracija ne sme da se gubi vreme i da je važno da se što pre obavi rekonstrukcija vlade, kao i da se Evropska unija ne meša u taj proces. Jasno je da ima malo vremena, jer do 12. oktobra treba da se pripremi mišljenje za status kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, podsjetio je Dezert.
Prva ekspertska misija Evropske unije koja će proveravati stepen ostvarenosti reformi u Srbiji doputovaće u Beogradu ponedeljak 21. februara, najavila je direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Ona je rekla da će ta grupa analizirati stanje u pravosuđu, policiji i na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Slobodan Homen, naveo je da zahtev Brisela nije da se procesuira ovoliko i onoliko slučajeva korupcije, već da Srbija pokaže da kao država ima institucije koje će da spreče pojavu korupcije. On je podsjetio da strategija za borbu protiv korupcije koja je doneta 2006. manje više je iscrpljena i da predstoji izrada nove. Ida Maričić.
Homen je kazao da je suštinski problem u borbi protiv korupcije nedostatak zakona i koordinacije rada među državnim organima.
Vi pratite jedno fizičko lice. Kada uđe kamion sa njegovom robom, to se pojavi. Kada kupi kuću, vi iz katastra vidite to lice. Pogledate ako je funkcioner, da li je prijavio agenciji imovinu ili nije. Znači, to sve je pitanje kompjutera i matematike. I to je nešto što mislim da je najvažnije da uradimo, jer dosadašnja praksa slanja dopisa, razmene spisa putem papira to traje nedeljama. Znači, da MUP, na primjer, mi razmenimo dve informacije, to možda treba mjesec dana.
I zamjenik republičkog tužioca Slobodan Radovanović slaže se da je neophodna bolja koordinacija državnih organa, ali smatra da smo ipak dosta učinili u borbi protiv korupcije.
U prethodnih nekoliko godina mislim da smo zaista postigli puno toga na polju prevencije i na polju represije. Ono što je do skoro bilo nezamislivo u našem društvu, znači za pojedine ličnosti, pojedine osobe, da će se ikad naći na udaru zakona, to se desilo. Pogledajte samo kolika je vrednost oduzete imovine.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić naglasio je da je danas u Srbiji najopasnija politička korupcija. On je pozvao tužilaštvo i policiju da u slučajevima kao što je afera Kolubara trenutno reaguju.
Sad se pita ko je naređivo i tako. Mesto odmah se krene proces, tužilaštvo pokrene prvo protiv neposrednih ljudi koji su to obavljali, to je nešto nemoguće, pazite, to je prirodno nemoguće. To odmah krene proces, da se odmah ti ljudi osude na tim mestima, a onda da se, oni će onda otkriti i tako dalje. Ako to bude trajala afera i gomilalo se jednog dana, to će zaboraviti.
Analitičar Milan Nikolić upozorio je da će ukidanje instituta blanko ostavki proizvesti novi talas korupcije, jer su, kako je rekao tajkuni, spremni da zbog svojih interesa kupe poslanike.
Recimo, mi smo slučajno tvrdili da jedan naš tajkun platio jednu uslugu jednom političaru tako što je njegov sin u Njujorku dobio da stanuje besplatno u stanu koji bi inače koštao mesečno 3 do 4 hiljade dolara, i tako je isplaćena usluga. Da smo mi to tragali, mi smo mogli da se ubijemo od traganja, posebno nemamo policijske metode, nemamo ni ljude ni sredstva.
Svi učesnici okruglog stola složili su se da je neophodno što pre usvojiti zakon o finansiranju političkih partija, koji je ključni zakon u borbi protiv korupcije.
Slušate novosti dana. UNMIK je 2003. predao Haškom tribunalu nalaze o otmicama i krađi organa Srba, koji o tome ni do danas nije pokrenuo zvaničnu istragu. U Nacionalnom savetu za saradnju sa Haškim sudom kažu da informacije o dokumentu misije Svetske organizacije nisu nove, da su o tome znali svi predstavnici međunarodne zajednice na Kosmetu, a da Srbija samo traži da se pravda zadovolji. Porodice stradalih očekuju da na osnovu svih tih saznanja konačno dođu do istine o sudbini svojih najmilijih. Pripremio Branislav Kostadinović.
Prebacivanje otetih Srba počelo je polovinom 1990. godine, kada je između 100 i 300 osoba kamionima odveženo u pritvore u okolini Kukeša i Tropoje na severu Albanije. Prema dokumentu UNMIK-a, zatvorenicima su u improvizornoj klinici kod Burela odstranjivani organi, koji su zatim transportovani u inostranstvo, a tela stradalih su zakopavana u okolini. Sve je rađeno uz znanje ili direktno učešće visoko rangiranih vođa OVK, kao i doktora sa Kosova i iz inostranstva, stoji u izveštaju UNMIK-a iz 2003. godine. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, kaže da nije reč o novoj informaciji i da su predstavnici svih međunarodnih institucija na Kosovu znali za otmice i krađe organa. Tema je, međutim, bila zabranjena jer je međunarodna politika tada bila stabilnost pre pravde, zbog čega se žmurilo na oba oka sve dok nije objavljen izveštaj Dika Martija.
Mi samo tražimo da pravda bude zadovoljena, da bude ustanovljena puna istina o svemu onome što se događalo. Srbiji nije interes da ovu temu na bilo koji način politizuje. Srbiji nije interes da ova tema bude prepreka za otpočinjanje političkog dijaloga između Beograda i Prištine, na čemu mi i dalje insistiramo. I lopta je sada u dvorištu i Prištine kada je u pitanju taj dijalog, a lopta je u dvorištu međunarodne zajednice kada je u pitanju okončanje i stavljanje tačke na izveštaj Dika Martija, odnosno dalje procesuiranje cijele ove stvari.
Porodice kidnapovanih i nestalih na Kosmetu očekuju da posle 12 godina konačno saznaju sudbinu svojih najmilijih. Predsednik Državne komisije za nestale osobe Veljko Odalović veruje da će se na osnovu dokumenata iz 2003. godine u predstojećim razgovorima sa Prištinom uz podršku Evropske unije i Ujedinjenih nacija Amerike konačno doći do istine.
Što podrazumeva novi kvalitet u arhivama i informacijama koje ćemo dobiti od kontingenata KVOR-a koji su bili na prostoru Kosova i Metohije, koji su morali znati šta se dešava, od Haškog tribunala koji je između ostalog radio ekshumacije i identifikacije 99. i 2000. godine, ali i aktivno učešće i novi kvalitet u kod predstavnika kosovskih Albanaca.
Generalni direktor Međunarodne komisije za nestale osobe, Katrin Bamberg, kaže da, za razliku od Beograda, u Prištini ne postoji potpuna ozbiljnost u procesu pronalaženja i identifikovanja nestalih osoba. Ona ističe da je od 2005. godine drastično opao broj pronađenih grobnica na Kosovu i Metohiji, dok je u Srbiji praktično završena ekshumacija masovnih grobnica, a tela i izveštaji predati Euleksu.
Povodom trogodišnjice jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, svetski mediji opširno izveštavaju o lošoj situaciji koja tamo vlada, kao i nemoći prištinskih vlasti da nezavisnost Kosova predstave kao uspešan projekat. Predstavnici Srba sa Kosmeta kažu da je fizičkih napada na Srbe posle proglašenja nezavisnosti manje, ali da je njihova imovina i dalje ugrožena. Pripremila Sandra Cvijanović.
Iako je Kosovo postalo član MMF-a i Svetske banke, još uvijek nema izgleda da se stekne potreban broj glasova kako bi bilo primljeno i u Ujedinjene nacije, prenosi BBC. Prema oceni ovog medija, situacija na Kosovu je loša i jedina šansa za pomak bili bi pregovori sa Beogradom. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže da je bezbednosna situacija za Srbe nešto bolja, navodeći da je broj fizičkih napada bio manji.
Nekih velikih promjena nema. Albanci misle da su dobili nezavisnost, a većina Srba misli da to nije nezavisnost, već da je to neko prelazno rješenje koje će morati da čeka pravi moment i dobru klimu i spremnost jedne i druge strane da traže održivo rješenje. Ono što je sigurno jeste da je manje incidenata, nema toliko napada, ali sad dolazi do izražaja pravna nesigurnost. Uzurpacija imovine sad je češća tema. Strah od nebezbednosti i problemi vezani za slobodu kretanja su nešto manji, ali veća je politička neizvesnost i veća je ekonomska nesigurnost. Objektivno rečeno, kriza je pogodila sve i to je pokazalo da i Srbija nema toliko para koliko su potrebe Srba, a s druge strane ne mogu se osloniti na ono što Albanci obećavaju i retko izvršavaju.
U vladi Hašima Tačija trebalo bi da bude predstavnika Srba. Ivanović, međutim, ne veruje da će oni moći da pomognu srpskoj zajednici na Kosovu.
Prosto njihov kredibilitet nije tako veliki, čak ni među Albancima, a pogotovo ne među Srbima, i bez dobre komunikacije sa vlastima u Beogradu, a neće je imati, oni nemaju velike šanse da učine ono za što su se zavetovali na izborima. Prosto njihov kredibilitet zavisi u velikoj meri koliko će ih podržati srpska vlada, a srpska vlada ih neće podržavati.
BBC prenosi i da je nakon donošenja odluke Narodnog suda pravde bilo očekivano da Srbija zauzme tvrd stav prema Kosovu, ali da se sve promenilo nakon izveštaja Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima.
15 časova 15 minuta u novostima dana. Podsjetit ćemo vas na najvažnije vesti, a pre toga i najaviti ono čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Biće reći o tome zašto je potrebno da se u nastavni program uvedu teme nasilja nad decom i ženama.
Zbog toga što je nasilje nad decom rašireno do te mere da predstavlja globalni fenomen i u Evropi se smatra da je jedno od petoro dece žrtva seksualnog nasilja.
Čućete i ko je dobitnik nagrade fonda Todor Manojlović.
Mileta Prodanović će biti u panteonu dobitnika nagrade Todor Manojlović, jedno izuzetno vredno i značajno ime.
Najvažnije vesti koje su obeležile dan do sada su, uprkos očekivanjima, socioekonomski savjet nije utvrdio minimalnu cenu rada, ali se bavio aktualnim problemima zaposlenih u javnom sektoru. Posle policajaca, prosvetara i zdravstvenih radnika, i metalci traže pregovore sa vladom o svom materijalnom položaju. Nastavljaju se masovni protesti u Bahreinu, Libiji, Jemenu i Iraku. Jelena Janković na turniru u Dubaju u četvrtfinalu igra popodne protiv KAJ Kanepi. Sutra suvo sa jakim vetrom, uveče padavine. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. Talasi protesta šire se Bliskim istokom i Severom Afrike. Demonstracije i pogibi u Bahreinu, Libiji, Jemenu i Iraku, dok raste napetost u Iraku i Jordanu. Detaljnije Srđan Savić.
Od jutros je najkritičniji u Manami, glavnom gradu Bahreina, gde su 4 osobe poginule, a nekoliko desetina ranjeno u sukobima policije i demonstranata. Na ulicama prestonice danas su se prvi put pojavili tenkovi. Policija je suzavcem i pendrecima rastarala demonstrante sa glavnog gradskog trga u Manami, gde oni od ponedeljka traže korenite političke promene i smanjenje uticaja sunitske vladajuće porodice u toj većinski šiitskoj zemlji. Bahrein, ostrvska monarhija u Persijskom zalivu, između sunitske Saudijske Arabije i šiitskog Irana, ključni je saveznik Zapada i sedište američke pete flote. U Libiji su aktivisti opozicije pozvali preko interneta na organizovanje Dana besa u toj zemlji, jer je policija u sinoćnim sukobima u gradu Al-Bajda ubila 4 demonstranta. Opozicioni izvori saopštili su da je poslednjih dana u protestima u Libiji ubijeno više od 10 ljudi. I u Jemenu su jutros nastavljeni sukobi antivladinih snaga i pristalica režima, u kojima je 5 ljudi povređeno. U jučerašnjim sukobima u Adenu ubijena su 2 čoveka, a protesti su organizovani i u prestonici Sani. Preko društvenih internet mreža građanima Jemena upućen je poziv da sutra masovnim skupovima zatraže ostavku predsjednika Saleha, koji je na vlasti već 32 godine. U Iraku nekoliko stotina demonstranata okupilo se danas u Basri, zahtevajući smenu guvernera, a u Nasiru su demonstranti upali u zgradu lokalne vlade. U jučerašnjim protestima zbog velike nezaposlenosti i lošeg rada vlade, policija je ubila 3 demonstranta. Za sutra je najavljen protest i u Teheranu, glavnom gradu Irana, ali su vlasti već saopštile da će sprečiti opozicione aktiviste da se obrate nezadovoljnim građanima.
Svrgnuti tunijski predsjednik Zin El Abidin Ben Ali dobio je moždani udar i nalazi se u komi, piše danas francuski dnevnik Mond i dodaje da je njegovo stanje zabrinjavajuće.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev nalazi se u zvaničnoj višednevnoj poseti Italiji. Pored susreta sa najvišim predstavnicima italijanskih vlasti, ruskog predsjednika primio je i Papa Benedikt XVI. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Energetika, financije i sigurnost bile su dominantne teme u susretima predsjednika Dmitrija Medvedeva sa italijanskim kolegom Giorgiom Napolitanom i premijerom Silvijom Berlusconijem. Rusija je jedan od najvećih proizvođača gasa i nafte u svetu, pa je shodno tome i saradnja Rusije i Evrope od krucijalnog značaja u energetskoj sferi. Rusiji treba Evropa, a Italiji i Evropi je neophodna Rusija, izjavio je premijer Berlusconi posle susreta sa predsjednikom Medvedevim, koji je potpisao nekoliko sporazuma o energetskoj saradnji Italije i Rusije, uključujući i kupovinu dela prava Italije u naftnim istraživanjima u Libiji. Predsjednika Rusije Medvedeva primio je Papa Benedikt XVI. Najviše reči bilo je o daljem proširenju saradnje, jer da podsjetimo, Vatikan i Rusija su tek 2009. godine uspostavili pune diplomatske odnose. Zajednički je konstatovano da se što više moraju promovisati ishodske ljudske i hrišćanske vrednosti, kao i ekumenski dijalog. S obzirom na aktuelnu međunarodnu situaciju, poseban akcenat je bio na dešavanjima na Bliskom i Srednjem istoku, kaže se u zvaničnom saopštenju Svete stolice povodom susreta Pape i predsjednika Medvedeva.
Slušate prvi program Radio Beograda. Koalicija izbegličkih udruženja predaće sutra predsjedniku Borisu Tadiću kopije potpisa 45.000 građana koji su podržali peticiju kojom se traži povratak svih oduzetih imovinskih prava Srba u Hrvatskoj. Kopije će, kako je najavljeno, uskoro biti predate premijeru i predsjednici Skupštine i čelnim ljudima evropskih institucija, a prikupljanje potpisa nastavlja se do 31. marta. Koalicija će tokom sledeće sedmice Skupštini Srbije uputiti predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava Srba izbjeglih iz Hrvatske, a kako kažu, cilj svih ovih akcija je da se ubrza rešavanje problema izbjeglica i prognanih. Đurđica Dragaš.
45.000 potpisa prikupljenih od 15. decembra prošle do 31. januara ove godine predstavljaju dobar rezultat, posebno kada se uzme u obzir da izbeglička udruženja u tom poslu nisu imala podršku ni državnih organa Srbije, ni predstavnika Srba iz Hrvatske, kaže predsjednik koalicije udruženja izbeglica Miodrag Linta. Bez obzira na teškoće, prikupljanje potpisa će se nastaviti, jer kako ocenjuje Linta, krajnje je vreme da se nešto učini.
Mi smo donijeli odluku da se sami organizujemo i da pokušamo da preuzmemo stvar u svoje ruke i da sa svoje strane učinimo sve da upoznamo međunarodnu javnost, domaću javnost, relevantne političke krugove, da je konačno došlo vrijeme da se pronađe trajno i sveobuhvatno rješenje stotina hiljada izbjeglih prognanih Srba iz Republike Hrvatske.
Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir ne veruje mnogo u domete međunarodne donatorske konferencije koja se sve češće pominje u zvaničnim krugovima. On naglašava da rješenje nije u socijalnoj pomoći, već u vraćanju svih oduzetih imovinskih prava.
Mi nemamo ništa nego što smo imali tu imovinu u Hrvatskoj i ako mi ostanemo bez te naše imovine, ona procijenjena negdje na 30 milijardi eura, onda par stotina miliona preko donatorske konferencije sigurno nije kompenzacija za tu imovinu o kojoj govorimo.
Predstavnici izbjegličkih udruženja najavili su da će sutra predsjedniku Tadiću predati kopije potpisa građana koji su podržali peticiju i od njega i drugih državnih institucija zatražiti podršku.
Incest Trauma Centar pokrenuo je inicijativu za uvođenje tema nasilja nad decom i ženama u školski plan i program. Tim povodom održan je i okrugli sto. Nataša Ćuković.
Pre tri godine je pokrenuta inicijativa da se kroz predmet građansko vaspitanje đaci informišu i edukuju o seksualnom nasilju, a prošle godine Incest Trauma Centar predao Ministarstvu prosvete i Nacionalnom prosvetnom savetu zahtev za uvođenje ove teme u obrazovni sistem. Inicijativu je do sada podržalo 119 ustanova i organizacija. Zamenica zaštitnika građana Tamara Lukšić-Orlandić kaže da seksualno nasilje nad decom ostavlja trajne posljedice i da je zato potrebna sveobuhvatna društvena akcija da se prava deteta maksimalno zaštite. Tamara Lukšić-Orlandić smatra da svaki stanovnik Srbije treba da zna.
Da se seksualno nasilje nad decom ne dešava negde drugde, da je svuda oko nas, ali da caruje poricanje. Pre svega u porodici, ali i u institucijama, bolje ne talasati nego nešto istraživati. Drugo, da je nasilnik jedini odgovoran za učinjeno nasilje. I treće, da odgovornost žrtve ne postoji i njoj treba obezbediti svaku vrstu podrške.
Da bi se u škole uvelo seksualno nasilje kao tema, potrebna je upornost jer će biti otpora, smatra Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost.
Oni dolaze između ostalog iz jednog nesvesnog otpora, priznavanju da to, mislim, koji je vrlo jak toga, da to uopšte postoji. I da to treba tako da se etiketira. Kad kažete, ljudi su oklevaju da prijave, pa naravno da oklevaju da prijave, jer treba, to je neka vrsta maltene presude, da oni sami presude da je to u nekim situacijama gde je to ipak samo sumnja.
Poražavajući je podatak da je u Srbiji samo 5% stanovnika spremno da prijavi nasilje u porodici, a skoro niko da poznaje nekog u okruženju nad kojim je nasilje vršeno.
Slušate novosti dan. Nagrada Fonda Todor Manojlović za moderni umetnički senzibilitet za prošlu godinu pripala je piscu i slikaru Mileti Prodanoviću. Ana Jovanović.
Nagrada se dodeljuje umetnicima iz raznih oblasti čije delo ostvaruje autentičnu, provokativnu saglasnost sa bićem i stvaralaštvom Todora Manojlovića, jednog od naših najznačajnijih književnika s početka 20. veka. Mileta Prodanović je, kao i Manojlović, umetnik od više stremljenja i opredeljenja. On je romansijer, slikar, esejista i putopisac i na neki način Mileta Prodanović nastavlja ono što je Todor Manojlović donekle skrajnuto činio, rekla je književna kritičarka i jedan od članova žirija Vladislava Gordić-Petković.
Nakon što smo prošle godine imali dobitnika iz oblasti filmske umetnosti Želimira Žilnika, ove godine je dakle red došao na likovnu i pripovednu umetnost i sa te strane Mileta Prodanović će biti u panteonu dobitnika nagrade Todor Manojlović, jedno izuzetno vredno i značajno ime.
Nagrada Todor Manojlović dodeljuje se već 19 godina i sastoji se od novčanog iznosa povelje i objavljivanja knjige laureata nagrade u ediciji Feniks u okviru izdavačke delatnosti Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin. Svečano uručenje nagrade Mileti Prodanoviću biće upriličeno u Zrenjaninu u toku marta ove godine.
Kulturni centar Beograda organizuje danas regionalni književni festival Krokodil, koji je prvi put održan u junu 2009. godine u Beogradu s namerom da beogradskoj književnoj publici predstavi izbor iz najznačajnije i najzanimljivije književne produkcije regiona. Predstavljanje u Kulturnom centru Beograda izbor je iz programa festivala Krokodil, koji će biti izveden u okviru zvaničnog predstavljanja srpske književne scene u martu 2011. na sajmu knjiga u Leipcigu, na kojem je Srbija počasni gost. Gosti festivala su David Albahari, Biljana Srbljanović, Sreten Ugričić, Dragan Velikić, Vladimir Arsenijević, Marko Vidojković i Aleksandar Zograf.
Sport. Posle Skupštine Košarkaškog saveza Srbije, izvesno je da će novo rukovodstvo izabrati selektora muške seniorske reprezentacije. Najveći autoritet u našoj košarci, Bora Stanković, smatra da mladi bivši istaknuti asovi još uvek nemaju dovoljno iskustva da rukovode košarkaškom organizacijom.
Ideja da se dovedu bivši reprezentativci u svojoj osnovi nije loša, samo ti bivši reprezentativci nemaju iskustva, ja se bojim, i nemaju ni znanja da rukovode savezom, naročito na mestu sekretara i na mestu predsednika. Mislim ipak da ne može se iz patika košarkaških uskočiti u fotelju predsednika i u fotelju generalnog sekretara saveza. Za takve zadatke i takve poslove je potrebno i nešto drugo osim znanja i ubacivanja u koš.
Teniserka Jelena Janković u četvrtfinalu turnira u Dubaju igra popodne protiv Estonke Kaje Kanepi. Meč će biti odigran posle 17:30.
Srpski teniser Janko Tipsarević i Yen Hsun Lu iz kineskog Tajpeha nisu uspeli da se plasiraju drugo kolo igre parova na turniru u Memfisu. U pojedinačnoj konkurenciji turnira vrednog 1,1 milion dolara Tipsarević sledi duel drugog kola i to protiv prvog favorita Amerikanca Andyja Roddicka.
Meč Davis Kupa protiv Indije teniska reprezentacija Srbije igraće od 4. do 6. marta u Beogradu. Selektor teniske reprezentacije Bogdan Obradović očekuje da će u meču Davis Kupa naša reprezentacija igrati u kompletnom sastavu.
Ja sam pozvao naravno sve reprezentativce Novaka Đokovića, Janka Tipsarevića, Viktora Trojičkog, Nenada Zimonjića i Iliju Bozoljca, tako da isti je sastav kao i u finalu protiv Francuske. Mislim da ćemo biti u kompletnom sastavu, naravno za vreme priprema tamo ću ja doneti odluku od tih, da kažem, pet igrača ko će biti u prvoj četvorici i ko izlazi na teren u petak.
Alpinista Branko Dakić iz Beograda i još osam planinara iz regiona uspeli su da se popnu na najviše vrh Anda. Alpinisti su po mokrom snegu za 10 časova osvojili vrh Aconcagua na 6.962 metra. Reč je o najvišem vrhu južne hemisfere, kojeg je do sada uspelo da osvoji samo 3.500 planinara. I sveta nam stiže i jedna zanimljivost.
Njujorška aukcijska kuća Sotheby's pregovara o direktnoj prodaji zbirke 35.000 starih igračaka i vozova, koje je vlasnik ove najveće zbirke na svetu, Amerikanac Jerry Greene, sakupljao više od 50 godina. Greene se nada da će zbirku kupiti neka ustanova ili pojedinac i čitavo izložiti u nekom muzeju. Reč je o igračkama od 1850. do 1940. godine, vozovi i retke ručno pravljene evropske igračke. Mnoge su istorijski važne, minijaturne kopije železničkih stanica, mostova i zgrada uništenih u dva svetska rata. Ustoji i makete sela, vrteški i drugih vašarskih atrakcija. Zbirka u svetu kolekcionara poznata pod nazivom Journey, nastalim spajanjem prvih slova imena vlasnika Jerrya i njegove supruge Nine, do sada je bila zapakovana u pet prostorija podruma njihove kuće u predgrađu Filadelfije.
Vremenske prilike pogoduju respiratornim infekcijama. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je epidemija gripa u Srbiji blaga i da ne očekuje da će trajati duže od još 3 do 4 sedmice. Ističući da nema nikakvog razloga za brigu, ali da se ne sme podceniti ta bolest, on je naveo da će ova i naredna sedmica predstavljati maksimum i da sada od tri virusa dominira H1N1. U Beogradu u ovom trenutku 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem. U centralnim i južnim delovima uveče kiša, na planinama susnežice i sneg. U južnom Banatu duvaće jak jugoistočni vetar povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevno od 5 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito i suvo. Uveče je moguća kiša. Vetar umeren i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Verica Stojanović. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.